Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Естонія підтримала позицію Литви, яка лічить, що країни Балтії, Фінляндія і Польща не повинні купляти електроенергію з АЕС, які будуються у Остравці і Калінінградській області. Причина у погрозі цих АЕС для навокольного осяроддя і створення несумленної конкуренції на ринку електроенергії. Деталі ми подамо після випуску міжнародних новин. И микрофон передаю своей коллеге Алене Тиханович.
Добрый вечер. Американская фирма E-Site Partners, якая занимается кибервыведкой, упомянула, что группа российских хакеров, ведомая под назвой Sandworm, або песчаный червяк, выкликала беспрецедентное отключение электроэнергии на Украине у снежни. Про это заявил Reuters директор анализу шпионажу компании Джон Хулквист. І сайт, і іншыя кампаніі ў галіне кібербяспекі лічаць, што размешчаная ў Маскве група, якая стратэгічна звязана з расійскім урадам, нясе адказнасць за выкарыстанне шкодных праграм Black Energy, звязаных з Sandworm. Агенцтва бяспекі США падазраюць, што Расія стаіць за адключэннем электраэнергіі на Украіне, а таксама за падобнымі нападамі ў Злучаных Штатах і Еўропе, але публічна не называюць вінаватых. Поліція Бельгії мяркує, що вибуховка, яка використовувалася для виконання терактів у Парижі, заховувалася у квартиру у Брюсселі, яку здимали підозрюване. Під час перетрусу там були виявлені відбитки пальців Салаха Абдельслама, брата одного з тих, хто нападав і які до цього часу ховається. У квартири були знайдені так само матеріали, які могли використовуватися при виробі вибуховки. Про все це говориться у сьогоднішній заяві Бельгійської федеральної прокуратури. Суд у американском штате Айдахо признал утекача из Узбекистана Фазледдина Курбанова виноватым у пленавання террористичной атаки у США и присудил ему 25 годов зняволення. У обвинувачим акте говорилось, что Курбанов рыхтовался до террористичных атак на войсковые объекты у США. Он намерывался вести джихад супраць Злучаных Штатов, заявил суддя. Курбанов, російськомовний кіроўца, утёк з Узбекістану у США у 2009 годзе. Праз два гады яго арыштавалі паводле падазрэння, што ён пленаваў тэрарыстычную дзейнасць. Пасля адбыцця турэмнага тэрміну Курбанов мае быць дэпартаваны з США. У Китаі нечакана дэмантавалі гігантскую пазалочаную статую першага старшыні КНР Мао Цзэдуна, якая была адкрытая нядаўна ў правінцыі Хэнань. Яе вышыня была 37 метраў. Як перадаюць агенцтвы са спасылкай на кітайскія медыі, прычынай гэтага, як мяркуецца, стала адсутнасць дазволу мясцовых уладаў. Па некаторых дадзеных, праект каштаваў 460 тысяч даляраў і фінансавалі яго мясцовыя прадпрымальнікі. Улады Нямеччыны заявілі, што сярод тых, хто ўдзельнічаў у нападзе на жанчын напярэдадні Новага года ў раёне вакзалу ў Кёльне, былі 18 чалавек, якія падалі заявы на атрыманне прытулку. Прэс-сакратар МУС Нямеччыны Тобіас Пляйт паведаміў, што падазраваныя затрыманыя федэральнай паліцыяй. Паводле Пляйта, паліцыя выявіла імёны 31 чалавека, якія прынялі ўдзел у гвалтоўных дзеяннях. Гвалтоўныя дзеянні і рабаванне жанчын у навагоднюю ноч у шэрагу гарадоў Нямеччыны выклікала хвалю абурэння па ўсёй краіне і рост антымігранцкіх настрояў. У швейцарскім Цюрыху і ў аўстрыйскім Сальцбургу таксама былі зафіксаваныя выпадкі навагодніх намаганняў.